Kurzemes kods. Ēterā Sanda. Gaisā Kurzeme.
14. oktobris droši vien šajā gadā mums iezīmēsies ar tādu dienu, kad laika apstākļi ir pārsteidzoši. Tiešām ļoti, ļoti lielas peļķis, ļoti daudz lietas un varbūt, ka daba mums ar to kaut ko grib pateikt. Un liekas, ka tieši kā pa tēmu esmu izvēlējusies šodien pie sevis ciemos uzaicināt Jāni Šīri. Jānis ir saldanieks un ir dabas zinātnieks, dabas pētnieks. Jāni, tā var teikt?
Jā, labdien visiem. Var teikt, nu, tā ir sanācis, ka dzīves savā nu, laikā esmu kļuvis par ar zinātni saistītu cilvēku un šobrīd arī nodarbojos ar nu, tādu izpētes darbu. Tostarp arī darbojos valsts pārvaldē.
Jā, valsts pārvaldē.
Tas ir Latvijas vidus ģeoloģijas meteoroloģijas centrā.
Bet
mana zinātniskā darbība norit Latvijas universitātes geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātē.
Nu, saka, kā ir ar zinātniekiem? Vai zinātniekiem vēl ir ko atklāt saistībā ar zemi vai viss jau ir izpētīts?
Nu, zinātniekiem vienmēr ir ko atklāt, jo jebkurai problēmai noteikti nav viennozīmīgi risinājumi, nu, vienkāršām lietām var būt, ja, bet zeme, par cik tā ir tāda ļoti sarežģīta sistēma, tur ir ļoti, ļoti daudz ko pētīt no visiem rakursiem un arī tās lietas, kuras mēs it kā jau zinām, vienmēr var uz viņām pastīties no cita virziena vai no cita skatu punkta.
Kā ir zinātniekam, vai ir obligāti, teiksim, nu, tad kad mākslās beidz kaut kādu, nu, teiksim, režisori beidz kursu, ja, viņiem kā disertācija ir jāizveido pašiem savu izrādi, vai tev bija kaut kas jāatklāj specifisks vai jāpierāda?
Jā, pavisam noteikti. Mans darbs, nu, tieši tā disertācija, esmu geogrāfijas doktors. Un, lai es šo te grādu saņemtu, nu, faktiski tas bija 5 gadu, nu, tāds diezgan, nu, neteiksim saspringts, bet intensīvs darbs, aptverot, nu, jau tādus praktiskus darbus uz lauka, aizbraukt savākt paraugus, kurus pēc tam tālāk jau skatīties, nu, un tad šo te 5 gadu laikā iegūt rezultātus, nu, un pats galvenais ir šos rezultātus apkopot un nu, pēc tam viņus arī interpretēt.
Jā, nu, saki, nu, es saprotu, lai mēs zinātu, kādās kategorijās sarunāties, saku uzreiz, tu noteikti neatklāji, ka zeme ir brūna, tāpēc, ka viņa ir, nu, brūnīga. Tu noteikti kaut ko nopietnāk atklāji, saki, ko tu atklāji.
Mana disertācija, mans pētījuma objekts ir humusvielas. Tas ir tāds sarežģīts objekts, bet pēc būtības tas ir tas, kas augsnē piedod brūno krāsu.
O, tieši
tā.
Uzminēju.
Un tas, ko es pētīju, tad ir šīs te organiskās vielas, ja, kas to krāsu dod un kas tai zemē veidojās. Un tieši tie mehānismi, pie kādiem apstākļiem viņas veidojās, es pētīju un pētīju viņas kūdrā. Tāpēc, ka kūdra ir savā ziņā tāds objekts, kurš ir tādā starp stadijā. Tur viss vēl ir starp augiem, kas ir bijuši kaut kur zaļi un auguši, un starp augsni, kas ir jau tā kā tas gala produkts, nu, kur viņas jau ir tā kā sadalījušās. Un tad skatoties, nu, teiksim, skatījāmies un pētījām, kā tas process notiek.
Un gribu teikt, ka pirms tevis neviens nekad to nebija pamēģinājis?
Protams, kad ir, nu, daudzi šie pētījumi virzieni, bet, kā es saku, visu šajā jomā noteikti nav iespējams izpētīt, un kaut arī zinātnieki to pēti jau, nu, bez maz vai 100 gadus, ja, tur vēl būs pārsimts gadiem, ko pētīt. Tā kā.
Super! Es ceru, ka mums arī daudz būs par ko parunāt, jo vismaz tagad es jau esmu ļoti ieintriģēta. Es ceru, ka klausītāji arī, un pēc īsa brīža noteikti turpināsim.
Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Un pie manis šodien ciemos ir saldanieks Jānis Šīri, kas ir kļuvis par vides zinātnieku. Nu, Jāni, pastāsti mazliet par to, kā tāds maz zēniņš skraidot pa pagalmu ar brāļiem un rotaļājoties, izdomā, varētu kļūt par zinātnieku. Negribēju kļūt par taksistu vai policistu.
Man patika vilcieni.
Ā, vilcieni.
Es biju apsēsts ar vilcieniem un bērnībā man tiešām ļoti patika stāvēt pie dzelzceļa, kad garām brauc vilciens ar izstiept roku, tad viņu pacelt un mašīnas dažreiz uztaurē. Un mazam zēnam neko vairāk arī īpaši nevajag. Tālāk jau, nu, pabeidzu pamatskolu, un es tiešām biju nolēmis iet mācīties uz dzelzceļa skolu. Bet tad, nu, mammai, protams, lielā pateicība, kas man novirzīja vispirms uz vidusskolu Rīgā, jo, lūk, nu, mana galva esot gana laba, lai es mēģinātu arī kaut ko bišķi grūtāku. Tā es pabeidzu Natālijas Draudziņas ģimnāziju. Nu, un pēc tam atkal man bija doma par valodām un par citām lietām. Atkal mammas pirksts, kad nu, ir tāda vides zinātne. Es tajā laikā tiešām par to neko daudz nezināju, bet man patīk ģeogrāfija. Nu, par cik tas ir ģeogrāfijas fakultātē, tā es arī sāku mācīties. Nu, tad jau bakalaurs, maģistrs.
Tevi nebiedēja sākumā tas, ka, jo, piemēram, man tāds priekšstats, tāds varbūt stereotips ir, ka zinātnieks ir vienkārši grāmatās ieurbies, ik pa brīdim ieskatās mikroskopā un varbūt iziet kaut kur, ja zemes zinātnieks vai vides zinātnieks iziet ārā, paņem kaut kādu kļavu lapas paraugu un aiziet atkal paskatās. Nu, ka tas tā sausi būs, tu no tā nebaidījies?
Nē, nu tas jau dzīve ir tik interesanti, cik interesanti viņi pats padari no vienas puses. Un, man, piemēram, ir hobijs paraplanieris, un es lidoju pa gaisu. Tas varētu teikt, ir laba tālespēdes metoda, kā pamanīt tās vietas, kur vajadzētu kaut ko papētīt uz zemes.
Klau, kur zemes pētīs?
No gaisa?
Vispār?
Vispār, jā. Nu, par cik, protams, skūdra, tas nav tā kā tāds ļoti, nu, ļoti plaši. Visās vietās, jā, protams, tie ir purvi. Un, nu, man lielākā daļa tieši visu to paraugu, ko es pētīju arī disertācijas laikā, tieši nāk no Kurzemes.
Ā, skaisti. Tad jau tu tomēr esi kurzemnieks.
Nu, jā.
Ja tev tā jautātu un tu teiktu?
Īstenībā, nu, redzi, arī tā ģeogrāfiska atrašanās vieta varbūt pat tehniski būtu gandrīz kā zemgale, jo, nu, Rubas pagasts, no kur es nāku, viņš ir vairāk tā kā varbūt pat atbilst zemgalē, bet, nu, par cik tas ir Saldus rajons, un Saldus rajons pavisam noteikti ir Kurzeme, nu, tad es, protams, nepieļauju citu domu, ka es būtu no kaut kurienes citurien, kā izņemot Kurzemi.
Nu, skaidrs, jā. Nu, tad par tām saknēm un par to visu mēs esam noskaidrojuši. Arī par tavu hobiju, tu teici, vēja?
Paraplanierisms.
Paraplanierisms.
Tas ir paraplāns, jā, nu, tas ir. Skrienu pa gaisu ar lupatu maisu.
Tā kā darbā pie zemes, bet hobiju līmenī jau gaisā parauc mazliet desi.
Tieši tā.
Labi, tad es tev piedāvāju noklausīties vēl vienu, varētu teikt, tavu novadnieku Dona izpildīto kompozīciju Pāried bailes.
Kurzeme mājo.
Saknēs un stāstos.
Un šodien mums tie stāsti diezgan ar zinātni saistīti, jo pie manas ciemos ir vides zinātnieks Jānis Šīne, saldinieks. Un Jānis saka, nu kā ir, teiksim, ar tiem jaunajiem Latvijas universitātē esošajiem censoņiem, kas tagad mācās par zinātniekiem, ir vispār tā interese vēl?
Ir, protams. Nu, ir kaut kāds atbirums katru gadu. Es lasu arī lekcijas un es tiekos tieši ar pirmā kursa studentiem. Un, protams, kad jau semestra beigās kāda daļiņa jau ir atkritusi, nu, droši vien, kad ir citas prioritātes vai citas intereses, bet, nu, tas pieprasījums un interesi tiešām ir, un arī tagadējā, nu, jau otrajā darbā, tad Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrā, es atkal esmu ticies jau ar tiem studentiem, kas ir bijuši pirmajā kursā, tagad jau kā trešā kursa studentiem, kurus mēs pieņemam praksēs un darbā.
Kā tu domā, tas tā vides zinātne, tā ir aktuāla iemesls, tam varētu būt tas, ka mēs mazliet jau, nu kā cilvēki, sačakarējam mazliet to savu zemīti?
Vides zinātnes aktualitāte noteikti nosaka visas tās problēmas, kas saistītas, teiksim, ar piesārņojumu rašanos un, nu, jau tādām globālām problēmām pasaulē, tas pavisam noteikti tikai un vienīgi pastiprina, ja, šīs te zinātnes nozares aktualitāti. Bet, protams, kad jebkura cita veida jautājumu, kurus ir svarīgi pētīt mūsdienās, arī dzene ir svarīgi.
Nenotiek vēl nekādas mutācijas, ka mēs varētu sākt bīties, ka no ezeriem un dīķiem lien ārā kaut kādi mutanti zaļaļi.
Nu, nē, tādas gluži nē, bet, protams, kad, nu, tas, kā mēs saimniekojam un cik intensīvi mēs to darām, pavisam noteikti atstāja arī ietekmi uz piemēram, virszemes ūdeņiem. Ja es ne tikai rokos pa zemi, bet Latvijas vides ģeoloģijas meteoroloģijas centrā es vadu iekšzemes ūdeņu nodaļu, un tur mūsu galvenais pienākums ir apkopot visus tos datus par ūdeņu kvalitāti, gan bioloģisko, gan ķīmisko kvalitāti, un, nu, arī ziņot Eiropai, un gatavot dažādu veidu pārskatus arī Latvijas vajadzībām, un tur faktiski, nu, šī te problēma tiešām parādās, ja, kad nu, jo intensīvāka, protams, ir cilvēka darbība, jo intensīvāk arī, protams, tas ietekmē arī, jo lielākā mērā tas ietekmē arī ūdenstilpnes, tā kā tas, protams, arī ir saistība.
Mēs kaut kādā veidā varam laboties, kā tu domā?
Pavisam noteikti ir vesela rinda lietu, ko var darīt un skatīties. Nu, primāri, jo, protams, tā ir lauksaimniecība. Mm-hmm. Un tas, cik daudz mēs visādi, piemēram, minerāli mēs lietojam, ja, teiksim, tādas lietas, tam ir nozīme.
Un katrs pats jau arī mazlietiņu tajā visā varam...
Nu, protams, jo jāsāk jau ir tieši no sevis. Tas
no jā,
jāsāk taisnība. Tieši ar mazumiņu, jo, nu, tā, lai tas lielais pienesums rastos.
Jā, tā tiešām varētu būt. Labi, Jāni, nu, tu jau zini, mēs kā radio, mums jau jāturpina arī klausīties mūziku, nevis vien gudri sarunāties, bet es saprotu, ka geogrāfi gan un vidas zinātnieki daudz gudri sarunājas, vai ne? Savā starpā jūs tikai gudri sarunājaties, vai arī?
Ne tikai. Protams, nu, piemēram, kas varbūt labāk par gudru sarunu, teiksim, Kalnos Pilgunskura.
O, oh, jā. Un labas mūzikas pavadījumā.
Viennozīmīgi.
Tad tā arī turpināsim.
Kurzemē mājo.
Saknēs un stāstos.
Jānis Šīre, zinātnieks, šodien pie manis ciemos un redz, Jāni, izskatās, ka tā mūsu sarunai veltītā stunda pietuvojasies noslēgumam. Vai ne ātri tas laiks skrien?
Tiešām ātri.
Es tikai gribēju pateikt, ka vismaz šīs stundas laikā es pilnīgi noteikti lauzu tos stereotipus, kas man bija saistībā ar zinātnieku darbu, jo man likās, ka zinātne, nu tas ir tā tik ļoti sausi un neinteresanti, bet izrādās, ka tu esi cilvēks ar hobijiem un cilvēks, kas tiešām spēja gan interesanti būt sarunu biedrs, gan interesanti par visu, ko pastāstīt. Tu arī kaut kādus tādus stereotipus savā dzīvē esi attiecībā uz savu profesiju lauzis?
Nu, man liekas, ka viena no tādām manas dzīves atziņām līdz šim brīdim ir tā, ka nekad nesaki nekādu. Un pasauli, un vēl otra tās, ka pasauli sasodīt maziņa, bet par to nekad nesaki nekad ir klasiskais princips, kad, nu, man teiksim, vienmēr līdz šim dzīvē bija līcies, kad, teiksim, nu, ķīmija ir ārkārtīgi sarežģīts priekšmets, un skolotāja darbs ir viens no visgrūtākajiem darbiem vispār pasaulē, ņemot vērā to atdevi, kas ir jānodrošina visu laiku, tad, nu, ir pagājuši kādi 10 gadi, un strādā laboratorijā, un lasa lekcijas, un tas viss ir atpakaļ, tā kā tiešām nekad nesaka nekad.
Vai ne? Un viss notiek?
Viss notiek, viss turpinās.
Tas izklausās brīnišķīgi, sevišķi prieks par to, ka tu vari savienot gan savu darbu ar tādu hobiju. Hobiju, kas tiešām tevi parauj tā kā gaisā no visas tās piesabētās un zemes dzīves.
Nu, tā ir pilnīgi cita pasaule īstenībā. Un jā, ja kādam ir vēlme un kāds par to domā, iesaku, silti iesaku pamēģināt.
Skaidrs. Tas bija par to
lidošanu.
Par lidošanu. Jā. Nu jā, nu tas jau droši vien ir sapnis katram un tā. Nu es tad novēlu, Jāni, lai tev piepildās visi sapņi, piepildās visi tie mērķi, ko tu kā zinātnieks esi sev nospraudis, jo tad droši vien ir zinātniekiem kaut kādi sapņi un mērķi, vai ne?
Nu, protams.
Kā jau ik vienam cilvēkam.
Protams.
Nu jā, lai izdodās savu vārdu ierakstīt vēsturē, ar, teiksim, atklājot kaut ko tiešām nebijušu un interesantu.
Paldies liels.
Paldies, ka atnāci, un tad jau uztikšanos.
Uztikšanos.
Citā reizē, citā laikā un citā vietā.
Raidījums Kurzemes kods. Ik darba dienu no 11. līdz 12. Radio SVH Kurzeme. Par piederību un lepnumu. Par cilvēkiem un mīlestību. Par darbu un atbildību. Par neiespējamo un varēšanu. Kurzemes kods. Kurzemnieka pasaule.